پکیا مدی قادری نے روٹے ہوگا دعوت ہو تاریخ وغیرہ تھا تب تھی دعوت کے تم حیران کی چنو اکثر بڑے سفر مانی جو پر یہ علاقہ مانی جو دے راہم چٹم سے خبر ہی نہیں پڑے ہونم دارا دعوت کی نسی میں چلے دعوتیوں کو نورو نو دیوو نے دلان دے پام میدان کی حضرت صفانہ کو چو غور و تکین چکر اکین اکثر دو نے دلان دے نو نبی علیہ السلام تکینہ و تے غالب ہم سکو یا رو خان سر یو وشی اگر آولے دا روگے ہما غلق کرے دا پیغمبر دے با اللہ تعالیٰ اس کرالی گی اور دو سونہ زمانے نا پدی انتظار دے دے کے بیرے ہیں چیزا پیغمبر با پدی لارہ تیری گی پر مرشبو ہے دا حق پیغمبر دے اور وہ طالب تیرے دے شام تا مگو دا شام کے دے دشمنان دی یہود اور دے مرد دے واپس ہو دے گا پلکری نا وہ طالب دیا وقرہ سکرل اور واپس ہے شام تے نہ دے گا دے کائی بے مرد نو برا دے راہب بیان یتتبعون علی الذین کفروا بیان میں کو بھی تھے اخری پیغمبر دق کا سادہ مطلب ہے قرآن حدیث پر انا کی نبی کی وسیلے جو ہے یہ دیبر سے ہے تو وسیلے ہاں یہ ایک سو کوئی اور جی پلان کی تفسیر والا ہے لکھی نو تفسیر نو یوں نہیں تو خبر ہے لکھنے را دانے نہ تو کا شعر خلق ہوتا اصل کے مطلب دایا تندا ہو بماند فتحشی یستفتحون علی الذین کفروا بمجیئته ببعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے بے غلب و فتح غسترا دا نبی علیہ السلام پر آتت دا نبی علیہ السلام پر بیعثت چھے اثر بلگن شو جہاد نو بعض اختصار نکار اگشتے ہیں نو اختصار نکار واغش نو خلقو تے استدلال غلط اختصار پدی طریقہ پڑے ہیں دا دعا بے مکونوی بے بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بمجیئتی ہی پذیبان یغی او لفت کیوں کو مختصر اللہم انصر بن نبی المبعوث بن نبی المبعوث بن نبی لفت پر اختصاروں کو مبزی جوڑا شو بی مامو تبیاری مدرار او خبروش بن نبی اے بی بن نبی سمانا بے حق النبی بچے حق زان نبی در بے دوجہ نے حق زان نوردن ہے جو گورے حق بچرار نو بے جھوڑ کری لی یو دا لفظ را گلے رے اللہ منصور بن نبی المبعوث یا آخر زمان اللذی نجدو ناتہو پی تورات دا لفظ مفسیر نقل کری او بیا بعض ورپسے دا دے بے دا وجہ نا ورپسے نور پی کیو لگو اللہم اننا نسالو کا بحق نبی کا نو حق پا کیا ہوئے او دا قرطبی وغیرہ را نقل کری لی دے بے بات ہم کرے روح الوانی دغ بین بیا به حق نبی کا وی دفتر یا وسیلت زواد سے ثابت ہے دائی مختصر جواب دار چیو کو چی کم الفاظ کو تفسیرونو کی بین نبی را غلی دی نو تا بین نبی ندا استدلال غلط سے نسی کی رسو وجوہو نا یو خدا چی بین نبی لفظ کے دیر احتمالات شتا دام دا بین نبی مانا کی دیشی ہے بمجیت النبی بمجیت النبی تب کہ بے حق النبی لگے نو ہے پتہ نو ہے پتہ بے مجیت النبی لگے ہاں احتمال تھا نا ہاں او دے کہ پتہ بے مجیت النبی لگو نو پاری با نے قرینم شتا نو مفسری ایتوی ابن کثیر وغیرہ بے بعثت النبی بے مجیت النبی جو مفسری نو کم تک میں نہ غلط تو لگا او دا استاد بے حق النبی نبی دا پاری دلیل تائید نشتا او دا قانون ہم دے اذا ارجع الاحتمال بطل الاستدلال رغم الاستدلال ہم بیانی کی بارحال دغن خدا بالکل نتیجی او کم دے کہ چی بے حق النبی راغ لے نو بے حق النبی والا روایت نچار اللہم اللہم نسألوک بے حق النبی کا دا روایت دا سودی دے سودی او سودی آغا کمزور راوی دے دا آغا روایت قابل قبول نہ دے دا پارا بیا ماوی تفسیر و علمانی و دا تفسیرونو قتل پکار خدا خبر دا تفسیر چی ما دوم راو کو ندان زکاو کو چھے کی دیشی سکوی را دا تفسیر پکینی کلی دی میرا تا وضاحت دا ہو نگا پکینی شدا پکیا دیتی سزانا نہیں دی بل دا کہ دے ندا بحق نبی ثابتی دے نو فقہاو با بیاد دے خلاف فتوہ نو بار بورا زمین دا اپنا بکی داوی نو ٹول ای داوی چھے بحق فلان دے دا مکروح دی لا ينبغي لأحد ان يقول في دعائه بحق فلان بحق النبي وبحق عاشق وبحق فلان دعوی نرسی نو فقاری کی فتاوی دی ندا خبرات خبر سرزوری کی صفا واضح مطلب دغلی چی کما مکی ہوئی یستطیعون علی الذین کفروا فتح بید اللہ نا رسل پا کافروا نبی علیہ السلام پا بیسر سارا اور یا بیان بے کو پا کافروا چی اخری پی نمبر برازی یا بے طلب دا بیان کو دا کافرون نو علا و بیا پا مانا دا عنش چی اخری پی نمبر تا سکرانے کرانے لے چی مو اثر مزر کیو دا خود بے کول سکرانے سے اوپر فلما جا امارکو کفروا بی بل اکرانے سوی ترا پیغمبر ما پاوہ صفت ما نمراد اگر صفت سے یا ما پہ مانا دا من لے ما من یعنی اگر پیغمبر آرکو جدی پہ جنگ پہ صفات ہو یا ما پاوہ صفت را رہے آرکو چیدی اگر صفت پہ جنگ نمکینا تورا جنگی کی اگر صفت پہ جنگ کن لکہ صورتی تصور ہے بقرہ 146 ہے بے مصیبہ پی جندے 146 کے بے مصیبہ رہا ہو رہا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ آکسان چمورا فہم او پوید کتاب ورکڑے دا کتابیان یارکونہو بے جنی دا پیغمبر کما یارکونہ بناہو سنگا چی پیجنی خپل زامن دا پیغمبر دا چی پیجنی لکا زوی چی پیجنی سنگا چی سڑے زوی پیجنی کنی چی دا زمان پیدا رہے دی دق تا چی برکی دا دینم زیاد دا نبی علیہ السلام پا آسے پا دا پیجنی چی دا حق پیغمبر لے اتر چی فالکا چی پیجنی بے ہوئی نمانی و این فریقا من ام لے اکمون الحق و همی آلمون یا وردل پزوی کے حق پٹی او دی خب کوئی بھی چرا حق دے تو پٹی حدیث مشکات کی رازی کنا را دو یہودیان در نبی علیہ السلام ملاقات کرا کرا مجھے ملاقات در اصلت ناغیو بلتا دے تو خب مولا سے بھی کنا رشتی ہوا ہے دا پیغمبر دے کنا بھی بلکل دے مقت صفات والا دے کم چے دنوں کی دبون کی نوی بیائی والی نمانے نو تے سنگی وانا پتا پتا نشتا چی لما غم مدرسا دا میتراس میں نبیہ چاندی شکرانی ربانی بندے او دانا پہ یہودوں میں مڑکے دوی عمر کی کتان دی عمر نو بیا امی تا وی امی یهودی تا چی تقو ورده مو کو وردو مجلس لا او مال تا دفع قانیتا موی چی حق پیغمبر دینا سینا ورده نبی ہوئے یا نبی اللہ یا رسول اللہ و تو نوی سرگی ری سلوش یو چی گو رد بیمرا تا نبی ہوئے رسی با ایمان نو دنبی علیہ السلام سر ملاقات نواز دنبی علیہ السلام نے تپوسن ہو نبی علیہ السلام و تاغا جوابو نور کرد نو چی جواب ورس نو تیرے مون گوی کو چی صدا اللہ پیغمبر ہے گوی کو بلکل تاغا پیغمبر ہے نبی علیہ السلام نے بیر ابا ایمان والے نروڑا ہے ایمان لربانی ذکر نروڑو چی مون یرید و یہود و موش نی قبر ہے تقیر ایمان ایمان ہے نو رتا خبت و یارکون ہوں کما یارکون آبنا نو ما آرکو پا صفات و یو پیجن کل چراغی دی صدا پیغمبر ما پا صفات و آرکو چی دی پیجن دلیو کتابونو کیو اپ پا صفات کا کیو آو دی خو پی جن خو بیان کفر ہو دی کفر کیو وی نمان در کد آماؤ گو رہے ما نمرا سود دے یا ما پا مانا دا من دے من ما یعنی اغا پیغمبر آرکو چی دی پی جن دلے ہو نمالو مداش کو چی دا ما دا من پا مانا رازی آو کم چی آم نحویان وی من آو ما کے فرق تھے و ما دا غیر ضرور قول دا پار راجی او من دا ضرور قول دا پار راجی نو دا قیدہ تینا نا نحویان دا قیدہ دا تینا نا اصل دارا چی من او ما کے فرق دارے من راجی دا پار دا ذات دا ذات مانے دلالت دا پار او ما راجی دا پار دا صفت دا بیان دا صفت دا پار لکھا دلتا ما ما منا ما پار صفت دا سینہ دا جیتا ویچے دا جی دا بیجان دا پار دی نبی علیہ السلام دا پار ایمان بیس امال پڑے بیجان دا پار دا غیر دا لکول دا پار او دا میں صدقہ ہوئے ریزان کوئی کہے چی دا بیدتیان مشرکان بیادا دلیل ہوئے دا دلیل مخی کے وابی دلیل بل دا قرآن کے لیر زیلو کی دا ماشتا ما ما را غلی دا او دا بیجان دا پار نو را دی لکتا سو آخری صورتو گو رہے آخری سی پارا دیر شما صورت کافرون کی وئی قلی آئید کافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتو عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدت ولا انتو عابدون ما عابد ما
دا سو کیا دی
او گورا لا عابد ما تعبدون و کافرو زی عبادت نکو ما دا آغا چا سو کیا دی بودان کنو تک دا خدا بیشان دا ما تعبدون دا آغا چا چتا سے عبادت کوئے ولا انتم عابدون او نیتا سے عبادت کو ان کے ماں دارا چاہ بازو چے دیکھو تکر افیم مانا سو مراد دے اللہ دا سوائے رہے دارن سورة نساء ہو گورا سورة نساء دنا حیان و قیدی کلا کلا قرآن نا خلاف شی مانا قرآن تکے پونے لے کر تکر اس قانون جوڑے ویبت یو قیدہ دا غلط ریشیو کل غلط شکو دا با قیدے کلیے نی دان سورت نیسا آیت نمبر تین درم آیا وَاِنِ خِرْتُمْ عَلَّا تُسْتِدُوا فِلْيَا تَامَا فَلْكِ فُرْمَاتَا وَلَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَتْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَا بیان دے دنکا دے یہ دیمانہ مجھے نکو سر دنکا بیان دے نبین خیر تو اللہ تب سے دو کے لیا داما کہ یہی گئے کہ انصاف بونا کہے دے یہ دیمانہ نوچی نکو سر پنکا کولو کے جرا سوکے تو تپوس مشتن کی دیش حقے یہ کہنے تپوس سوکے بھی دمڑا سے تپوس سوک مشتن نکو مسلمان مومنے او دا غلطی دا نکی دیش نمڑا تی نیتی میں تربیہ نکا مکوا چاہ در ہوگا فرنکی ہو ماتا ورکم من النساء نکاو کے ما چاہ سر آواز بوتان سرا ما آغا بے جان و جان پہ غیر دل رکول سرا دعوی لکم من النساء نا ما نکاو کے آغا خدو سرا دعوی لکم من النساء کمی شتا وقتا فخشی پا خدو کے نمائد تچات ہوئے خدو لکا را جائے اور اس ما سے فرق کیا دی فن کی ہو نکاو کے لیا یہ خدو سرا ما پا آغا سے فرق ما فاغت ہے فضل طواب لکم من النساء کم چی تاس تا فقی پا فضل کے کم سے فضل ہے عزیز کی اغلی کر تو دینداری اخلاق فاغت ہے فضل فاغت ہے فضل وقت نکا ہو گیا نو ما ندا فاغت ہے فضل سم ما ندا فاغت ندا فائدہ کلیا ندا چی ما دے سر پار رہی بے جانا پار وی دیگیا وی کیا نا مشرکان وی وی کل چې د رد شیر کی گیا یا سونے ست تحریف کے وئے کنا رائے یہ مرد آخو دا غیر دا لکول و بیجان دا پر آگلے گورا قرآن کی بار ہے یا سونے دا چی راجی ما اللہ و اطاب سے بندگی و عبادت کروئے دا اچا ما تابدون من دونی ما تابدون من دونی اگر چی تاب سے عبادت کروئے دا اللہ نسیوا ما تابدون من دونی ما دا اچا کتاب سے عبادت کوئے دا اللہ نہ سیوا او رینا وینینا امداد نشی کولے ندوی ما را گلے دے ما او ما دا سر پارے غیر دوی بکول دا پارے موی بیا بدا ما منی نا ما دا غیر جاندار دا پارے وادی نردی جی خواب یا پا مانا دا سفت را جی او یا پا مانا دا من من ہم را جی ندیو پیشن پرم ما جاو ما عرفو ہر کل چراغی دیتا دا پیغمبر ما پارا صفت عرفو چی دو پی جند نو کفرو بے انکاریو کا فدا باندے انکاریو کا رنادن و زدن انکاریو کا نیمن دا انکار بیانے ہو گورا سورت عمران حیثیت کی آیا پگا کی آیا كيف يهد الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخاف عنهم العذاب ولا هم ينظرون دائما في بعض سوره ال عمران كيف يهد الله قوما اللہ بسنگ توفیق ور کیا قوم تا کفر بعد ایمانہم کی کافر شیری پر ایمان روڑلونا وشہیدو دا بیان کرے دے چھے ان رسول حق دا پیغمبر حق دے وجاو ملبینات او دلائل مطرح غلی یہودو بنا بیان کو حق دے حق دے نفلما جاو ما عرفو کفر بے نوشہیدو ان رسول حق دوئی کی چھے پیغمبر حق دے وجاءهم البينات دلائل امراغ لیدو خوب کفروا بعد ایمانهم یا تاثر شیدی دست دو وجہ کرنا والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ دا سی ظالمان کا توفیق نور گئی دست دو وجہ کفروا بھی دست دو وجہ انکارو فلانت اللہ لعنت اللہ یل الكافرین فدا سی کافرانو کہ پیغمبر بیشنی ہم بیان انکار کئی ندا لعنت کیا ہے ندا یہود پیغمبر بیشندو انکار چکاو منن سلام یهود و نصارا و کافر د کفر دنیا پیغمبر پیجنی چې دا سی اعلی اخلاق والا دا سی اعلی کردار و علم والا دنیا کی سوک نه لیتر شه منن هم کافران نه د دې سکالران منی باقیده کتابونی پر نبی علیہ السلام لیکلی یو انگریز کتاب لیکلی نو پاره کې د دنیا عظیم خلق لیکلی چې دنیا کی عظیم خلق کم تیر شوی لیکلی نبائے کے سارے فرست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جداد دنیا عظیم سڑے ہو اوزان اگر منی کہ عظیم قانوندان ہو عظیم سپہ سالا ہو او کم خبر ہے کہ کڑتنا غرشتیا شدے تب تبدر منی وہ بھی ہم ایمان نہ رو نو چی منی اور ایمان پہ نہ رو فلانت اللہ علیہ الکاتری وہ پدا سی کافر دلانے سے پیچھے لیے بے ایمان رہو خا ندار بے سر سر دم مطلب شکن فلم ما جاؤ ما رفو کفرو بے وے پی جن ربیان انکارو کر وے پی جن چھ پیغمبر سرے حق دے نو وے پی جن چھ دا پیغمبر سابے داری واجب دا فرق دا نو دا وقت سنت باندے بجون تیرول پکاری نو خو او پی جن پوئی شکے چھ سنت دا پیغمبر لازم دے او پیام کفرو بے بدتی بیا مکا پرو بے پیغمبر آگا سنت کری زن نتری قو بیدا پرو بلد مزا چی سڑے فلانت اللہ علیہ کافیری ما پلے کافی دے ملانے چی پیغمبر منی پی جندلے رے واجب رے تاعتیم منی چی واجب رے تاعت سے اب یہاں پیغمبر سنت کری کو بیدا تو کیا اختر ہے پرس مریوال کیا اختر ہے مولا چی بستے دے پیغمبر دے سنت نہ خلاف کے نالاوی فلانت اللہ علیہ کافیری ما پلے کافی دے لانے دلالہ دی مولا دا پیغمبر سنت نه خلاف خو پیژني دا پیغمبر سنت دی خو پته چې دا پیغمبر طریقه ده خو بیا هم خلاف کوي ولې کوي یا د چاندې شکرانې لپاره یا د دې لپاره چې یاره بیا به دا خلک څه وایي فلانت الله علی کافرین هلکه دا ولې کوي دا څونه چې پیژني او بیا هم نیمی نه پیغمبر مني نه سنت وی بې سمجھ کرو بیا هم کوسم آیا کرو بما انزل الله بغیان بغیان د دې کافر کنه د دې کافر د عزت کې راغلی نه کېنه دا تتمه دا صورت دا دی خلاصی دا دی خطاب دا تتمه دا دی خطاب دی دو آیاتون کی تتمه پیش دی تا تو خیالی نمک کی خطاب چی ہو دو آیاتون کی ستر کی وٹر سی دا فرورم خطاب تتمه نو پیش کرد و تتمه نو نو دا دی خطاب نبات تتمه پیش کری پتوا دو آیاتون کی نو اثر کې دا تتمه د مخکینو دواړو کتابونو ده هم د څلورم ده هم د پنځم دا تتمه هم ورله په یو ځای ځکه راوړه چې د دواړو کتابونو مقصد تقریبا یو دی هم څو انکار من الانبیاء السابقین او دا انکار من هذا النبی د پخوانو انبیاء نه انکار نو د دې پیغمبر نه انکار نو د نو خلاصہ او نچوڑ تشو نام بیون پتہ نہیں کار نو دے کیسا تے مولا پیو دے تے تیم میں اور دو یا تین او دے تے تیم میں حاصل بتا دو خبری تے تیم مرا پتہ جاتا یو با نبی آیات کے زجر زجر ورکی پا بغین کفر دا زد کی راغلی نو دکے انکار کئی فدی والا زجر ورکی او دارن ایکم میں کی زجر ورکی پا درو کہ درو جن دی نا کل کتاب منی او نا بل کتاب منی اول زجر دتا تم میں پا کفر بغین بانے پا زد سرا انکار کئی بے سمار دے پا تیرہ شے اشترو بھی کی بھی خرص کر پاگے سران پکو پل زانونا پل زانونے خرص کر آغا ماں سشیرے ان یکورو در یہ ماں تفسیر کئی بے سما دیر بد دیرش ہے اشترو بھی کی خرص کر پاگے سران پکو پل زانونا آغا سشیرے کی زانے پی خرص کا غدا رہے ہیں یکورو چی پکرے ہو کر بے ماں پاگا کتاب انظر اللہ چی اللہ را لے گلے رہے اللہ کی تم کتاب ڈالی گئے ساری کو پر کو پر کو پر پر جان پر جہنم خاص کر دی بے ایمان اور کو پر ورے ہو کر ورے انکار کو نہ پوی دو یہ باغیاں نا باغیاں مقول لو دے دے کو پر کولو وجہ تو باغیاں در باغیاں دے انکار ہو کر بے ایمان دل اللہ دل پر علی کی شری کتاب باغیاں خود عزت دا وجہ نے نا کو پر کو عزت دا وجہ قرآن پر بندگانو کی کچاب دو واری ناغبان پر فضل نازل کی و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل نمدی پر دست کی شکوا سی آلک لے وار پر نمولی وار نوار منگزار دنیاں کابین اشرف مولی سے و بل مولی سے بل مولی سے بل موجود ہوگا اور یہ منگزار دنیاں کیلی مسکری شہدہ لکھ نوجوان لائے دیوک پیغمبر شروع بندزمن مبغیان پر عزت کے رائے وہ سمکے کرنے قرآن عزت کی کرنے اور بیانے مبغیان کو پر کون کی مولیان بہوی زدیان وردہ وہ سرک کرا رہے ہیں دے ان پر قرآن میں دارت پیدا شوئے دے ان پر قرآن بیانے زمون گیر اس بینے شوئے نموگم کتابوں نوی لیے سے خونیو کنا موگم مولیان نو دے را مسئلی کتا مسئلی والی ان کنی بھی معلوم ہے مو خود جرتا کتابو کرا مسئلی نوی لیے سے جرا دے کبھی کبھی آو دے کتابو جرتا کندری 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 بھی الگ سبق لتے ہو علم لا نالے کو بنتے ہو چے راہ ناس بو تو جھوٹے راہ گلے بھی آدھے چلتا کانی تیر کڑے ہو نلدہ سے خط بے کو نہیں کرے نو خطا بشو غلط بشو نو کٹا بے پیرا کوا پس دے گا سکر خراب کروان لے نو دا خدے کو عجیبی یو بل سر بلی سر ملوشی مورے بلی خدے گاوانڈے سوئی خبر ہونے اگر کو ملا شکر اور پلان سے تپوس کرے ہوئے ہم موچے الگ تو کن کی جاؤں میں لی ہوئے نوازے کنز گدری کنز و گدری کا نا مدا خانیان خلق کسی لہنم نہ ورد مورے ابلے سوئی چھے زمان دوئے خبر نے ملا شکر کندری کندری ہوئے کندری کندری ہوئے آو تور پر تین راکھی اور ترکی ہوئے خبر کتاب کے راغلے کم کتاب خبر ہو موتا پری ہو دا خبر طریقہ سر شریعت کے اور سو سو جی دلم آبا منی آرے ہوا چھے بس چانہ دے اور ایدھر کتاب کے لئے اوکا تر ایمان و پیرا اوڑے آمن نازمہ پی ایمان دے کہ کو پر ایدھر شیر کیا اوکا دے دے نو زد کے راشی دا سر ہم زد کے راشی دا سمڑا علیک را گئے نو والی دا مو مولیان نیو تبس مولا را لے تم انتا بیانے دا تبس کوئی گئے نو بغیان ایو نظر اللہ من فضلی علام یشا ارادی کی اللہ دخل فضلنا علم دا قرآن علام یشام عبادے پچابانے کی اواری پا قل بندگانو کے دا قرآن کوئی اول کی ندے و تردد کئی اور دا زد دیو جنہ کئی چیزی کنو مرحب پٹ کری دالا کتاب و دا توحید کلمہ چاہتے نہیں کوئی نو پندوس پندوس کالا دیرش دیرش کالا سمیت کر لیا شرش کر کالے پیوی ہوتے کی اجمال کی کیر کری نو بس صرف صرف پلا ملامت ہے سرے کرے تنخل شندی شکرانی ہے اس حفرت پیدا شی آغا بیان شروع کی نو تسا دا خطرہ پیدا شی چدا خدا خر کوئی چی خدا خر کو تبا لما تا مقرہ کر دے زما حیثیت خراب شو یا تو ملال را گئے ما خودی تیرو کے چوری کنا گرد مجا رہے چر تیستا میں گھٹ کے اوکا تاو گیا کڑا ہوتا مولا سے اوٹے رجبہ کیتا ہو بڑھ مولا رہے دو رکھنا ہے کم دے ہیں رہو گیا اور چر تاوے نا کی مطلب کرامیان میدان سے متوجہ کر دو گھٹ مولے ہوگا اور ہمارا کی مطلب پہلا کرے گا چیدا ابراہیم علیہ السلام دا گھڑ وقت چاو پڑی چاو مولا لندہ جواب نہ ہوتا او دا مولا گھٹ مولا اے گھٹ مولا تو نو پدے خلق پا آغا باندے جو گکڑی ہو پاگا کی راوستی اور چو قرآن دا رہے سنت رہے حق رہے رہے تخل کو ترگی بولو شوئے مدے پڑی عزت کی راجی چھے تا سنگا چند دا دو شو ہمان کاروبار خراب شو دما ہی فت کارا شو خلق ترگی رو خانے شو بولو شو نمو سر ایک سو دشمنی دا پتہ تا لگینو دا قرآن بندو لے بخش چڑھے اصل خبر دا دا قرآن کم بند کبھی آمون پتر گردی منت دانا خم اولی تے خدا مون پہ جی بند شی تا چیر متشدد دے غیر سختی ہوئی تیز ہوئی نوی نوی مسئلے کی دان منیا ولی حق دا دا یعنی اگر سلام کرے پدی روانا ہوتا قیامت حق پرس کرے پدی روانا نو سری تو دا سیاست تا تاور فلو تا پرتے جگرہ ہونا رکھا وہ خبر آسل دا حق بیان دا بند کا ارک بسنش او دی ہوئی ہوں وہی مسئلے منا جی مزگاری ہے ہوئی دا آمیان آسیم ہوئی دوی مولا نرا کئی مولا نرا کئی یزی او دیسیم خودیوانی نی بطی نو پریتا سکر طریقہ تے ہوئی دا مال و خوئی او دیسی زان لگر آسی زان لگر کڑی کوئی نماغ کڑی کر بارام دیس پلا وانا کوئی ہوئی وی باقی دا چی کیلی کنو دا خبری کئی وانا کوئی آو یمیان من پلی امیانو خبر کی گو دا مسلمانان دی دی مال ضائع کی گی دی دین تباہ کی گی دی عقیدہ بربادی گی مونگا با اللہ علیہ سکوت کے نوزہ کے خوکتا اور دیل وکی دیکھ جواب نہ رہتا ہے پھر مجھے اللہ تعالیٰ جواب کی مولا کو جواب نہ رہتا مو خدا پر اوزہ اور بانی لٹو رضا پا دک کا کوچی بیانے ہوئے ہوتا کہ سبال اللہ سکوت کے مولا اللہ ما عزرتن الہ ربکم چاہو اللہ منتظر حق معلوم اندہ ہوئے نور مانت مانت اللہ خلق کو کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا جائے اور دیر و کینے شید جواب ورزی نمبر ٹھیک تا دیو تو ہو مولا قبل جواب نرا جی جواب دینا شدہ بیان نشید اور پر ایک بار دیکھی کہ کسو خبر کی لیے خوشحالی لیے درو پر کی دو دنیا تاوانی نقصانی ہر دیچ بغیان اگر نظر اللہ من فضلی علام یشا نتا دیو 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 یہودی صفت ہے شدہ حق پرس کے سرا بغض کئی حسد کئی دا صفت دیو یہودی ہے اور قرآن بیان کرے دی سورہ بقرہ کے ہو رہے ایک سو تیر آیا جدی در بغی دا بیانی بے پتے قرآن کی کرے چلے اختلاف کی مقابلہ کی نزا در بغی دا وجہ نہیں دیکھ دو سو تیر ہو رہے دی منظر وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وما اختلف فيه الا الذين اوتوه او اختلاف نوكر فدي حق الا الذين اوتوه مغرا كسان وكرش وكرش وورت علم الكتاب من بعد ما جاءت هون بينات پس دا غینا چی تلائل و قرالا لما اختلفو فيه بغی ان بینهم و تزد زوجی نے اختلاف کو قبل من کی رہا فرس و ترا اگورا و اما اختلف فيه اللذین اوتو من بعد ما جاءت هون بينات بغی ان بینهم اختلاف نو کڑے مگر چا کڑے ہو اختلاف چا کڑے دے حق کے الذین اوتو ہو مولیانو کڑے ہو اختلاف چا ہو کر مولاو کر او کڑے ہو کر من بعد ما جاب مل بینات دکوئے نہ بارے ہو کر خفے کوئے شو چے حق دارے حق نے بارے او والے ہو کر وہی بغیان زد کرا دلتم ہوئی دارن سورت اہل عمران ہو رہے 19 نور لسم آیات آل عمران نور لسم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب وما اختلف الذین اوتوا الکتاب اختلاف نرے کڑے مولیانو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینہم فضائن چراہ دیتا علم بغیاً بینہم دست دوجنا فلمان کے حق پرستو ترا دست دوجنا اختلاف چاہ کڑے دے اوتوا الکتاب کڑے کڑے دے من بعد ما جاءهم العلم تو کوئی نہ بارے کڑے اولی کڑے باغیم بائینا ہوں زد کی رائش کیا اب پرس پر زد کی زد کی رائشی چی داوالی پس زمان حسیت خرابی گی داوالی دیتا سی مشہور شو ولی دن دا حسیت ملو گی ولی دن دا خرق کی بس پر زد کی رائشی بیا کافر شی دا تو صورتی نساو گو رائے زد او پسد کی رائشی صورتی نسا چو ونیا سرور پاندور سام ام یقصدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً ام یقصدون الناس آیا بھی حسد کے خلق و سرا ہم پرستر حسد کے ام یقصدون الناس حسد کے رجی علی ما آتاهم اللہ من فضلہ دا حسد فسرے فاغسرے کہ اللہ ورطفل فضل نور کرا کرے را اللہ ورطفل فضل وکی و قرآن کوئی بھی نو خلق و سکینی نو داغت چرچو کی نو خوری کی نو خلق و للازی نو دا حق نو خبری کی دا فضل اللہ کری نو دا زدی مولا حسدی مولا و سر حسد شد ام یقصدون الناس علام آدام اللہ من فضل اللہ وی ولی حسد کوئی ولی حسدون باندے حق پرست سن اختانا میرے سی مڑا فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب و الحکمتا وآتیناہم ملکاً عظیماً اللہ ویما ابراہیم علیہ السلام او داغا و اولادی تم کتابوں ورکڑیو پیغمبری میں ورکڑیو اور دیر علیہ دنیا باچے میں ورکڑیو اگلی سرم خلق و حسد کرو خدای خلق و حسد اگلی سے سنوکتان ہوگا تو نرے رسول محسدیان بغیم بینا حسد دو جنہ آئی نظر اللہ من فضلی علامی یشا فباو بغضبین علا غضب بزختشو دی فغضب دپاس علا غضب فغضب دپاس فغضب اختری ولکاتینا عذاب مهی مهین او دادا سے کاتران و پار عذاب دے مهین سپکو زری زری پی باو بی غضب انا غضب دا غضب دا پاس غضب پا غضب دا پاس پا غضب بانی اختشو یو غضب و بلم رائے یا دا غضب دا پاس غضب دا دا پار دا تکرار دے مراد کی دو غضب نہیں بلکہ تکرار سے مراد ہے تکرار کا کثرت کا پارا غرائب القرآن کی معنی کہیں بغضب الا غضب اے بے انواع الغضب المترادفہ دیر زیاد غضب نہ یو غضب نو بل غضب نو بل غضب طول مر پر غضب غضب کیا سوی نتوتی نہیں دی مراد بلکہ کثرت دا غضب نو سے مراد یا او یا سے غضب نو نتو غضب جدا جدا مراد دینا بیا کم دی وباو بغضبنا لا غضب دا غضب دا پاس پا غضب اختشو یو غضب تو یو غضب کفرو کفرو کنا مخیبی لیو ہے فلما جاو معرفو کفرو بے نیو کفر نبیا ان یکفرو بما انزل اللہ بغیان بغیان ان ینظر اللہ من فضلے نبیا غضب نمرات دا زدہ و بغض بغیر نیو ایک کفر کرے ہو ندا یو غضب ہو نبل بی عزت کی رہا لے ندا بل غضب او یا باو بی غضبین لا غضب مخ کی دا موسیٰ علیہ السلام نے انکار کرے ہو دا عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کرے ہو نبی علیہ السلام رہا لے ندا غنے میں انکار ندا بل غضب یا دا دا یو غضب نمراد شرک و بیدت تے نمکن پشیر بیدت کے مبتلا ہو ملج تھے پشیر بیدت کے مبتلا ہو شرک و بیدت ایک ہو مداد اللہ غضب کی پلانت کے پروت خوشی کل حق پرس را ہے مداد حق پرس مقابلین شروع کرن باو پی غضبین اللہ غضب بل غضب ہمشو دو لانت دی یہ شرک بیدت کو ندوین بیر حق پرس مقابلی تا مدرے فباو پی غضبین اللہ غضب اختشو پا غضب تا پاس اللہ غضب او غضب کی با اختی او غضب تا با غضب نوی لانت کی اختی و لانت تا لانت نوی یهود ام دا کور با غضب و لانت کی اختی و خواهیت غضب و لانت نوی سورت مائدہ او رہ اکتی سیا اللہ وی غضب کی پراتیری پا لانت با غضب و لانت غضب و لانت نگنی تلی پڑی پڑی کی نجی من خیر بر اللہ والی او من کو بخلی شیو دے یہود و حال بیان کرے یو دیر شمایا التوی لا اکتی Thank you.
سورت مائدہ ساٹھ
آیت نمبر ساٹھ وہ بول رہے قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله غضب کیا تو جیسے غضب ولعنت نہیں بتائے پتھر حال بتنویل من لعن الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت کہ اللہ پہ لعنت و غضب کری شادوگان و خنزیران و دا غیر اللہ بندگان و تابعدار گردوری غضب کیا ولائک شر مکانا و اضل عن سوائے السبیل بدترین درجی والا جی او دسم لار نڈے خطا ہو گا ہے او دان بدلے کم قرآن پاک کی اللہ ہوئی گمان دارے احاسبو گمان دا گئی کہ اللہ تکون فتنہ دا بدا اللہ دا سبب دا غضب سبب نشی پا غضب و لانت کے پروتے کو گمان دارے کہ دا دا اللہ دا غضب او دا اللہ دا لانت سبب نرے ویپروت پا لانت خدا دیتا غضب و لانت نوی بسن مشرف بیرسی پا غضب دا اللہ و لانت کے پروتی ویسا دینوی بینا دا خرے خدیم دے وقت خکار دے دا وباو بی غضب انا لا غضب ولیل کافرین عذاب ہوں گی کافران و پارا عذاب دے اس پر لیل کافرین ہوئے لیل کافرین جار مجور مقدم پر لام پا کافرین داخل کرے دے ہر کے جار ادا قائدہ دا کہ کلا جار مجور مقدم شمال تحتر و تقریف پیدا گئی للہ ما سے سما خاص اللہ رب رضو کا جوان انہیں اختیار دارن لیل کافرین خاص کافران و پارا عذاب مہین دے دین ایو زائر دام اردی جلکا عذاب دا کافر و پارا خاص دین والی مومن دا پارا نشتا مسلمان دا پارا گناندار مسلمان دا پارا عذاب شتا کنا اور دین خدا معلومی چی دا عذاب صرف کافر پورے خاص ناصل جواب دارے چی دا عذاب نیا دے چی کافر پورے خاص دے دا عذاب موہین کافر پورے خاص دے دا موہین جگہ دے ولی دا کافر دا پارا مذاب نو دا مومن دا پارا مذاب نو دا کافر دا پارا عذاب دا موہین دا سپکاری ہے اور دا سپکاری دا خزلان اور دا احانت والا عذاب اللہ مومن تروز عذاب شخو احانت والا خزلان والا نرے دا کافر عذاب دا احانت او دا خزلان والا دا ذلت والا او موہین وی دیتا کنا یو سڑے رے او غد رومی و او سر دا تکٹ کر مودے وچ او یو سڑے رے ناغنا بید تیو کی کپڑی کی بار کیو مڑی مجھ ناغا عذاب او دا عذاب دا سر دا احانت او دا سپکوائی یو سڑے رے اودی وو په یو کار باندې یو سفیر دې دی او یو دې عام مخلوق ولاړ د خپل په مخ کې ولې بي دې دی او کړل له وکړ نو کافر د پاره عذاب د اهانت والا عذاب دی او مؤمن د پاره د نشه د پاره عام عذاب دی نو دا کوي ولې کافرینا د داسې کافرانو لپاره چې پیغمبر منی په دې نیو بیان ته انکار کوي عذاب نه عذاب دی نو هیڅ په ګرمه کې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ دَبَّن زَجَرَ چې دروچې دي د خپل کتاب د منلو دعوی کوي نو دروغ وایي او خپل نه مني دروغ وایي نوین زجر و پدروغ جن دعوی چی خپل منو دعوت پا ورکرشو یا اوس ورکرش چی دا اللہ نی کتاب قرآن تراش ہے کنا دو منے نوی چی جی مونگا خپل کتاب کاتی ہے یهودو نصارو باوی قرآن تا ضرورت نشتا تورات زمشتا انجیشتا و تبا منو کرنا قرآن تا پکیس دروت شو اللہ وی درو وی پلم نمائی درو جن من ان خودی تاوی چی پاکفر عمل وی پاکفر عمل نیش در خلاف وی دا اون زمانہ کے دا اللہ کتاب پیش کرشی
اللہ کتاب تراش ہے، قرآن تراش ہے، صحیح انسپٹ ہے، بطیرہ سینہ و عمال و معاشرے جوڑے گئے، نو جواب نہیں چیرچی مولا پارا پل دینو پل کتاب و پل سوچ و فکر کا دیرے تو کئی منتا دمون کا مولی سے کتاب منتا رشتا آہا بس مولا کا دیرے تو کئی منتا دا پتیر سے کتاب ہشتا تو کئی منتا دا لیڈر سے کتاب ایوان مقبل اقیدو دین چلو اور دا اللہ کتاب آئی سنگرہ دی اور دا اپنے معاشر کڑے اور زندہ و مسلمان و ایداؤ و مسلمانے کے کچھ ورطوی شرازت اقبل عقیدہ اقبل عمل و قرآن اتر کر و سنت پہ اتر نزچہ پیران کی پیر سے کتاب کیلی دلی کر پیر سے کسویری رسی در پیر سے کتاب اللہ نے کتاب نوچت کرے دمولیہ سے و دوستان سے کتاب اللہ نے کتاب نوچت کرے دلیڈر کتاب و خبر ہے اللہ نے کتاب نہ چلے کرے دلیڈر دفاع گئی دلیڈر صفائی گئی دعوت کتاب من ہوئی اور اللہ کتاب آنے دینا در دی خلق ایمان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قَلَا شُوَيْ شِبِتَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او قَلَا شُوَيْ شِبِتَا آمِنُ ایمان روڑے بِمَا بَغَ کتاب انزل اللہ کہ اللہ نازل کرے قرآن تراش ہے اللہ دا کتاب ہمانے پھر اقبل عقیدہ عمل کرو سے بنا آلو نویدی نو منو من ایمان روڑو ایمان لرو دیما پا کتاب انزل آلینا کہ نازل کرے شویر منتا پھر منو منتا چکم را کرے شویر بس اگر منو تورات شریف و انجیل شریف من قرآن تراش ہے سے ضرورت ہے دارن و تو این شراش اللہ چی کن کتاب نازل کرے اگر منے ندیس ہوئی نومنو بیما انزل آلے یا اخبر منو کرنا پیر سے برا کرے دے مولیان سے برا کرے دے مشر نرا تفاتے دے جیڈر نرا تفاتے دے بتا وزم ایمان وقیدہ دے و یک پرون بیما ورا آ او انکار کئی بیما پا کتاب ورا ہو چی سیوا دے اخبر نے دے اخبر نہ سیوا بلنے منی ارے خدای دی کی دا اللہ کتاب بولی نہیں کوئی نہیں حال دارے وہ حق او حال دارے چرا قرآن حق دے مستثبن تصدیق ہوں کے لئے لیمانا کتاب انہوں ما ہم چی بھی سر لی ادھے کتاب انہوں تصدیق ہم کئی قرآن حق ہم دے نو قرآن تصدیق ہوں کے کتاب ہم دے تب دے کتاب انہوں تصدیق نہیں بلے نمانے بل قل وَاَيَا وَتَا پِغَمْبَرَا فَلِمَا تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ فَتَّرَ سُوَرِ وَجَرْ دِيَا انبیاء پیغمبران دا اللہ مِن قبل و فَقْوَا اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَچَرْتَئِيَ مَنُمْ کی دَقْبَلْ کِتَاب تَس بِتَاب سِلَا چَرْتَو چِو پیغمبر وَجَرْ خیر رجائے چَرْ تَدَار کتاب کیونکہ اللہ جسمانی کتاب سے دا اللہ پا ہر کتاب کی رہ پیغمبر وَجَرْ کُفَرُ مَدَرُوْا يَا فَلَمْ سَمَنَئِ فَلَمْ ایمان نَو دائی زجر درو وی خبر نمائی ندیجہ دی خبر پینزل جواب اللہ پاک کر خبر دعوی قرآن دعوی پر پیشی وی نومی و بیما منزل آرین و بیتونون بیما وران پل منو و نور نمائی ندیجہ پینزل جواب یہود و نصارا نبو دیجوش اللہ کتاب قرآن مانے جیہوے پر دامتن راہے کاشی دے گا بس اسو جو ہوت سے نوی سر را بانے مانے زور دینم کھلے نوی دیتا بانے سر آوار وینوے بیزن کو دا زور مرانے اکے بس ہم بیزن میرا چڑی ہوگی دا زور دین کھلے نوی بیزن کو دا زور مرانے اکے ایر جوئے ویر سنونا بیما وارا نو قرآن پیزن جواب اکے یہود بوے اپن کتاب کاشی دے نصارا وہاں پر کتاب کافی دے آئی کتاب ہو قرآن سے ضرورت نہیں دائے اندر جوابوں کی اول جواب والحق دا اول جواب والحق منا والحق دا قرآن حق دے حق کتاب دے نوالی نمانے دیتا مطلب مطلب دائے چہ دا قرآن پاک
دلی حقانیت دا پا دلیل قطعی سر ثابت تے دلیل قطعی قطعی دلیل سر ثابت تے یقینی دلیل سر ثابت تے آر کر شدا ثابت تے پا دلیل قطعی نبیا دلیل دے انکار سو جر سدلی دلیل انکار ہوئی کرے یو شک پا قطعیت سر ثابت بھی دلیل یقینی سر ثابتی انکار کریا وری ہے انکار کو لو سو جرا تو سر سے دہی نشتا ورحا اول مصدق لما معهم غیر جواب تصدیق کون کے را کتابوں چی بھی سر رہی سات و تورات تصدیق کم کئی قرآن قرآن کے دے پر دری تورات حد کتاب مطاب قرآن تورات تصدیق کئی اس دین انکار دا دے دے لکھا دا تورات نہیں گا دا اکتر خفل ہونا ہے دا قرآن دا تورات مصدق دے تصدیق کو ان کے نوچو اس دین اسو کی انکار کئی گویا کہ دا تشبہ چی تورات نہیں گا مائی منا ولی دی کرائی تصدیق دے نوچے دین انکار کو خدا تورات دا تصدیق میں نے انکار دے اور دے جواب قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبلو ان کنتم مومنین بلدہ دا طول آسمانی کی چاہونو سرد تورات دا مسئلہ دا چی پیغمبر وجب کفر دے نصاب دا تورات خبر ہونا مانا لنو لہذا پا تورات ہم کافر شو انبیاء وجب کم کی چاہ کی اسمانی چی انبیاء وجب ہو حق پرس وجب خیر دے جائی انبیاء وجب اما کیونگیلو احادیث اور تفسیر کی دارون لی گلی گن انبیاء علیہ السلام شریعت پر بڑی گلی مدرو ہوا ہے نمانے کہ این کن تو مومنی تو منون کے دخل کتاب نمانے دکا کتاب کے قتل دنبی کفر ہو مطا کفر اکھڑے ہو تولا چک نمانے خواب قرآن نے انکار دار تولا نے انکار دکا دے مصدق خواب قرآن نے انکار اغفت قدری جبی سر ثابت سے لدین انکار دار کفر دروا ہے بلم نہ ان کو تو مومنی مومنی من پا پر کتاب باندې ایمان درون کی وے نیچے روندا کرن نو کو دروا ہے بلم نہ ہم نہ مان او تلون جواب دے رو سوچی ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تقلتم ليلا من باري وانتم ظالمون تلون جواب دے عجیبا داوید دے ایمان کوے اور مبتلا پر شرک کی ہے انہوں پر ہم شرک کرے عجیبہ دعوالا دیمان دا سی بیمان خاص سکھ پر خودے تو بھی بلی ہے اللہ کا مبارت اور سجدی کری اور تلورم جواب تین زم وَإِنْ أَخَلْنَا مِسَاكُمْ وَرَفَانَا فَوْقَكُمْ وَتُّورِ دا تین زم جواب تین زم جواب دارے وعدے دا نارتے شئے نو پا تورات کی مدد دے شئے ہوئے نو دا تورات مطالقہ مدد دے شئے ہوئے اور دا اللہ دا احکام مدد دے شئے ہوئے مطاس و حوالی فکر مانی دے مطرو ہوا ہے اکبر نمان وعدہ خلافی ہے شرک مبتلی ہے انبیان کو جیدی دا مصدق کتاب انکار انکڑے دے دا قطیت کا ثابت کتاب انکار پینزہ ہو جائے بہن پینزہ خبر بہن پینزہ جواب دے دیں کہ چاہ تو وہی شو قرآن پاک تراشا او هغه دا وایي چې نه جیمو بس خپل کتاب را لیکل کیږي دا لري پنځه جواب دي دې ته وایي دا بشپریان جواب دي چې قرآن دا دعوت ورکړي نه مني راي دا جواب پنځه جوابونه الله پاک وایي خدا خو یو هوډ وکړ نو قرآن خو تر قیامت عام دی نو زمانه ته راشه وګوره وایي دا قیل لهم آمینو بما انزل الله کله چې دې خلکو ته وویل شي راشه قرآن وانے ولی ایمان رو رہے گا نقالونو منو بما قدر آلینا سوئی ویقلون بما ورا بس دمون ایمان دے آقیدہ دا پار کتاب چمون کرا کرے شوئے دے پیر سے برا کرے دے بس کر دیئے وطے قرآن پاک کی چیل اللہ نے جواب رچا تارے ملغیر ہوئے در نبی سے در قرآن و سنت دا آقیدین اخرا شیر دے کفر دارن
بل سوک متصرف اختیار من گنج غیر اللہ دا قرآن سے داخلی نشلا دیوی دانا دا اللہ نسیوا غیر اللہ تا غائبانا چلی وان رو رتی رامدہ شوی دا شیف ہے ندیت سے وینا جی کمون پیر سے بھی پیر سی جائی دارے کا ننو میں نو بیمان دیر آنے وی فرو نو بیمان وانا اللہ دنم پیر سے بھر ملیت سے بھر نہیں وسوی قرآن داوی سنت داوی دا شیر بیدت تے دا بیدت تے دا بیدت تے دا بیدات کی شریعت کی نشتا دا سنت نا خلاف ندیو اینا نجی زرنگا و مختی تے مختی نا مختی مختی تے ذکری دی چیتا چاہی او دا ثواب مستقی نو منو امام دیر آلے اب کل کتابی دی جو جو کرے لیوزر والا ہی کرے رے لیوزر لیوزر کتاب دی کرے رے نو قرآن و تفریشی و قرآن و سنت داوئی ندیو اینا جیتا من لیوڈر بان ایمان اصل بھی قرآن تنو بھول سنت تنو بھول داوئی دفاع کئی او دا قرآن مانن نکے نشتری خلی ملکی کا ندیو دا اصحاب اکرام مطارے دا انبیاء مسلم مطارے دا دین نور دیر مطارے دا اقتیدی و غیر مطارے نو دې ویلره خبره مانی دا دې لپاره پورا دفاع کوي دا یې پورا دفاع دا یې دفاع کوي او دا قرآن سنت نه بلکې پای ایمان مضبوط او کلک وي نو یې څه څه وي دا نو یې دا په چې وي نو نو کوم ایمان ته ځوي دا نو څه نه بیاو دا نه پیغمبر شي نه غلطي کوي نو فرض پاتې دي شي دا پیغمبر هم لري چې تعالی کا ورکه دا نو د مولا صاحب خبره دا قرآن نا خلاف کتاب دا قرآن و سنت نا خلاف پر یو مطلعی صحیح بانی بچلے اور دا قرآن بھی نیرا شای قرآن ترا شای نسو اینو میں نو بیمان دیرا لینا پل من پل من دیو بندیان دیو سیو علماء دیو بندی کا نا دا دو نمبر چی کم دی دو نمبر آنے چی دو نمبر نا دو نمبر چی گولا بیان نا ایو کتاب پیدا کرے او دیمت کے ہو دونا نشتہ نا دیکھ دو گئی وہ برد پنجاب تر اکنو تا مدارس کی چھے دولا بولا داخلہ ورکر کیا دارے بن لائشی داخلہ رہے مدارہ دو نمبر دیو بندیانا اگر وطا اگر کتاب مخد کی وہی پتی دی کوئی ایمان شتہ کچھتہ دا عقیدہ لڑے پتی تو پدیر عقیدہ ایمانی داخلہ در دو کو پدیر این عقیدہ داخلہ نہ در کتاب علاقہ در ایمان داخلی کتاب تو قرآن ملا سے کتاب نائی کا المحنت بھی لکی المحنت المحنت علا المحنت دا مولانا خلیل احمد کا دیوی رحمت اللہ علیہ کتاب بھی اگر منصوب کرے دے مشہور ادار لاغر ہے حالانکہ حدیر میں پڑے ناغیبانی با ایمان رومین والا با ملاوی گیا تو وقت قرآن داوی دیدی قرآن قرآن دا سیدھا کھولے دا بینا وی دست سے باندی ایمان دے گنا با قیدہ فارم کی نکلی چی زد اقرار کم چی زمان عقیدات المحنت مطابق دا دست سمی عقیدات دا ایمان دے تو وہ یہ بازی خلق یہود تو بودی ہے وہ یہود دنبال جدید جو دورن یهود مغوره دا اقایز کتاب بل اتفاق تا دیگه دا رسون از جماعت تایی چه اختلاف نیشتا چه دا عقیدی کتاب سره قرآن پاک پا حدیثو که اغا حدیث دا عقیدی دا ثبوت دا پاری که اغا حدیث متوازی اخبار اوحاد اخبار اوحاد چی خبر واحد اغیبان دیم عقیده نسر دیم حدیث یا متوازی رو دیم خبر واحدی نو عقیدی دا ثبوت دا پارا خبر متواتر پکار دے حدیث متواتر پا حدیث خبر احاد باندے خبر واحد باندے عقیدہ نصر دی پا حدیثو کے تارا رسول جماعت دا رحمان ونیفا رحمان مالک رحمان نشاہدی رحمان احمد دا دو بلا مطلب در دے بندیان ہوندے نزارا تردے چھ بریلیان ہم دے مطلی شاڑو لے اگر چھے عقیدہ بے خلافی خو دا اصول و خبر شناغی امانی خو او دا لہم دا اصول و کتابون دا لکنی دا
اصول حدیث هم لیکلي دي او د اصول فقه هم دا لیکلي او د عقائد هم دا لیکلي چې د عقیدې د اثبات لپاره یا د قرآن آیات او یا حدیث دی متواتر هغه حدیث دی خبر واحد هم په عقیده کې د عقیدې د اثبات لپاره کافي نه دی. نو پاتې شوه بیا لا د ملا صاحب کتاب او په هغې باندې ایمان او عقیده دا قرآن دا وایي نو مې نو ما مونږ دراله نه وای ګورونه به ما ورا بل نو مونږ به سره خپلمن خپلمن په ایمان او داوالا د چنګا له حق او اون چې یو بندیان مونږ بندیان دي یو بندي په شرم دي المهانت کتاب هغه دا خلیل احمد بندیوی رحمت الله علیه ته منسوب دی. پای کې څه خبرې نه دي چې هغه خلیل احمد بندیوی ته د خپل کتابونو خلاف او د جمهور علماء دیوبند او د قادرین علماء دیوبند د پتراو خلاف نو دا څنګه چې د عقیدی کتاب جوړه دا عقیدی کتاب هغه جوړ کړي چې کوم قرآن دی د ملا صاحب خبره ده هم د عقیدی دا خو چې خبره ده مسلک دی د قرآن او سنت معتقد ته بشک د قرآن او سنت خلاف نو ته اول د ایمان او د عقیدی کتاب جوړه. حالانکہ دانے کتاب تاریخ دارے مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ پلو مکتوبات کی لکلی چاہتے تپوس کرے چاہتے ہیں محانت میں کتاب بارے کے سوے اگر تو خواہ محانت میں کتاب نے پیچھا ہے اے نا پیچھا دی خطون علیہ مشہران نا پیچھے ہیں خدا اس کو تاوز چشے جوڑ کرے رہے بارے دستخطی کلی ہے محانت بغداد ان کی ایمان اور ازم باقیدہ ہیں خواہ بلدا چې لیکلې ده دای تاریخ سره تاریخ دا ده چې بریلیانو پر عمل کې فتوا کړې وه د دیوبندیانو خلاف او هغه وخت کې د ترکو حکومتو په عربو باندې نو ترکیانو کې دا کار ده چې هغوی عقیدتاً داسې مین شین دي ګډوډ اوس هم زیات بدعت په کې بلکہ جس نے بریلیانو کے دتیاں کی تاو نے لے چاپی او مو سے خلق دے لی دیو تھا اس مقصد نو دستور کو حکومت او اول تا چکم امام یا قاضی قضات او لو مفتی نہ را دتا نے خلق چھڑے تا نے دی سو جو ہے نو بریلیانو مو قوم دا جنا دا دیو بندیاں دا مکینہ کاتے تھا نو لال انته ولي دا چې خلک دي کرامات نه مني دي بنر وره کوي کرامات نه مني خیرات نه مني پلانکي نه مني دي دای ورته کوي او دا دي حیات النبی نه مني چې مثلا یې کوي دا دلاله وي چې او هو دا کو پر ګمراه په توارا بریان عمر کې تقسیم کړه بری صحیح پاک وه بری صحیح کې فتوا هند کې تقسیم شو دیو بندیان چې وکړل حیران شي دا څه تاپارا مانیو لگی دا گمرا ہے او بیا دا بیت اللہ دا مکیر را مانیو لگی دا دیبت کی آوات کے اکابیری چکنو دا دیو بند علماء مشاران نیتا سو چکو ناظری چرائش اس کو پلا سکری نجلیو اقیدو مطلق و تقایو پلا سرے کو بس ساتھ سو جوالا ہے نمالانا خلیل احمد سیتا و اکابیری باز انکل لیکن امداد اللہ مکیر رحمت اللہ علیہ تفاتی شیو دار حسین احمد بنے گی رحمت اللہ علیہ وآلہ تعالیٰ ہوگی بات شیخ مشایخ کے اکثر ناغتی کہوی جس طرح جس دولی کدا کہ من مستر کہ دونوں کچھ علاوی نہ پیدا صفائے پتوا آرائی مجھے بدا کتاب دری کو دارا مصلحات کو بنیادی کرے شیخ خبرہ نا کتاب آرائی شو آگی نے سیرا پتوا آرائی تا جیو بتا ملکل تا سیدی پتوا آرائی کتاب آقا چلیم شو نغیر شو نو او دے رو نو اسے بیدت خط شروع کرنے نو یوم اصلاح خدمہ نو عقیده خدا لگه دا او بره ها یو حادثه دی نیتا دا مصلحات پا بنا لی کرشه و پای دیر کمزور خبری لی کرشه آگه این مصلحات که اوجه کم مصطنت کی تا اون رو رو نده بنا گرده پتاوا دارون می دیوبن پتاوا دارون می دیوبن چه تو دیوبن بیا نو مصطنت پتوا نو پتاوا دارون می دیوبن کی چیزی لی کری دیگا عقیده نم آگه نمون دارن در رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ چه خبرو کتابون و تقریبون که در بخاری تقریب ده دارن نور در حدیث کتابون و نکلی ناغا ناغا بیدن نور او دارا چه یودا کی کتاب نامعلوم کتاب و مصلحت بانی کرشوی کتاب اغیر دین اغیر عقیدت کا نو دیوبندیت اس سے شہر ہے دیوبندیت ستا ملی کی گی پا محانت بانی عقید و ایمان دیوبندیت کلیش ہے او تک کہ محانت دی ترو رسول او دی ستا رو رسول جنہ میں بریان و شیعگان دیوبندی شیعہ دیوبندی شیعہ بریلی بائی بائی مجلس متحد آمار آبا شیعہ آسمان فرق ہوتا در شیرمان زمزی در قاسم نانوزی در دنامت مدرین و محمود رسن بیو بندی آغا میشنی برباد آغای سبا آغای که او رو لگو آغا نن بایی بد دای حالی قرآن هم داوی دیگه او دو در قاو کن شو تبوری رو شده شده اپل آقیده قرآن نوارا ندی بای نجی من لقبل کاتی دیو بای من لقبل کاتی نو منو ایمانون دیر آلی من کنی راکم پاتر بزر کاتی اگر دیو در ایمان و در اپنی کتاب ويذكرون بما وراء وينكار كي سيوالا بما فاجتا وراءو كي سيوالا دينا لي ريخبل ريخبل نلاو بلنمين هل يوشي فقرانيك بلو حقا قبرينا وورا